มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนในการศึกษาพระคัมภีร์และท่านผู้สนใจนะครับศึกษาที่ค่อนข้างจะละเอียดเกี่ยวกับบริบทและศึกษาข้อต่อข้อนะครับขณะนี้ก็เป็นการศึกษาธรรมอิสยาห์มาถึงบทที่40ตอนที่แล้วนี่40ข้อ1จบไปครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับเรามาดูกันพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ1พระเจ้าของเจ้าตรัสว่าจงเล้าโลมจงเล้าโลมชนชาติของเราข้อ2จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจและจงบอกเมืองนั้นว่าการสงครามของเธอสิ้นสุดลงแล้วและความบาปผิดของเธอก็อภัยเสียแล้วและได้รับโทษจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเป็น2เท่าของความบาปผิดของเธอข้อนี้มีผู้เสนอครับเสนอว่าเมื่อมีการจำนองบ้านในอิสราเอลก็จะมีการเขียนเอกสารทางกฎหมายบนกระดาษแล้วก็ติดไว้ที่วงกบประตูเพื่อให้เพื่อนบ้านและก็คนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับได้เห็นว่าพวกเขาได้จำนองบ้านแล้วก็เอกสารอีกฉบับหนึ่งครับผู้ที่รับจำนองจะเก็บเอาไว้เมื่อจ่ายหนี้ไปแล้วครับฉบับที่สองหรือว่าสำเนาก็จะถูกติดไว้ที่วงกบอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าได้ชำระหนี้แล้วนี่คือความหมายของการได้รับโทษจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเป็น2เท่าของความบาปผิดของเธอความบาปของเยรูซาเล็มได้จ่ายแล้วโดยพระองค์ผู้ทรงทนทุกข์นอกประตูเมืองนี่คือความแตกต่างระหว่างวิธีการของพระเจ้าต่อชนชาติของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมและต่อพวกเราในตอนนี้ครับที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็แยกความเชื่อของคริสเตียนออกจากบทบัญญัติของโมเสสความแตกต่างทั้งหมดรวมอยู่ในคำว่าลบล้างพระพิโรธคนจะนำเครื่องบูชามาถวายพระของพวกเขาเพื่อให้พระเนี่ยหายพิโรธนะนั่นคือความหมายของการลบล้างพระพิโรธหลายคนคิดว่านั่นคือความหมายในพระคัมภีร์กับว่าพวกเขาทำบางสิ่งเพื่อให้พระเจ้ายอมรับเพราะว่าพระเจ้าพิโรธหรือว่าโกรธนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของศาสนาหลายศาสนาที่เขามีอย่างนี้กันนะครับเพราะว่าพระที่นับถือมักจะโกรธและเอาใจยากโกรธง่ายและก็ไม่ค่อยเป็นมิตรครับความจริงนะครับก็คือว่าบาปของมนุษย์ได้แยกจากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทำบางอย่างและในตอนนี้ครับพระเจ้าได้ลบล้างพระพิโรธแล้วไม่ต้องเอาใจหรือเอาชนะใจพระเจ้าครับการลบล้างพระพิโรธนั้นสำหรับพระเจ้าและการคือดีนั้นสำหรับเราพระเจ้าทำทุกสิ่งที่จำเป็นทุกวันนี้ครับเราได้รับคำเชิญให้คืนดีกับพระองค์ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพื่อชนะใจพระองค์เพราะพระองค์ทำเพื่อเราแล้วครับนั่นคือพระคริสต์ได้ทำเช่นนั้นคือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเราจำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเรานี่ครับนี่คือถ้อยคำเล้าโลมใจสำหรับโลกที่มืดมิดในทุกวันนี้ข้อ3เสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมราคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารจงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทรายข้อนี้คงจะคุ้นๆนะครับพระกิตติคุณทั้ง4เล่มคือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นกับได้อ้างข้อนี้โดยใช้กับยอห์นผู้ให้บัพติศมาเนื่องจากว่าได้ปรากฏ4ครั้งในพันธสัญญาใหม่เป็นกิตติคุณทั้ง4เล่มครับอันนี้ก็จะไม่โต้แย้งเรื่องนี้ครับเพียงแต่บอกว่าข้อนี้กล่าวถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับข้อ4ถึงข้อ6หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้นภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะให้ต่ำลงที่ลุ่มดอนจะให้เสมอและที่สูงต่ำให้เป็นที่ราบและจะเผยพระสิริของพระเจ้าและมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกันเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าตรัสไว้แล้วเสียงหนึ่งร้องว่าร้องสิและข้าพเจ้าว่าข้าจะร้องว่าอะไรบรรดามนุษย์และสัตว์ก็เป็นเหมือนต้นหญ้าและความงามทั้งสิ้นของมันก็เหมือนดอกไม้แห่งทุ่งนาครับ ผู้เขียนพระธรรมลูกาคือท่านลูกาก็อ้างตอนนี้ครับโดยใช้กับยอห์นผู้ให้บัพติศมาข้อ7ข้อ8หญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งดอกไม้นั้นก็ร่วงโรยไปเมื่อพระปัสสาสะของพระเจ้าเป่ามาถูกมันมนุษยชาติเป็นหญ้าแน่ทีเดียวหญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งดอกไม้นั้นก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจมนุษย์ถูกเปรียบเทียบเป็นหญ้าในทุ่งนาคำถามคือว่าเราได้รับการเล้าลมใจเพราะว่าเราระลึกถึงนะครับเราเหมือนกับหญ้าได้อย่างไรกับหญ้าได้อย่างไรหญ้าถ้าใครสังเกตนะครับเชื่อว่าเราส่วนใหญ่ก็คงจะมีประสบการณ์นะครับหญ้านี่เหี่ยวแห้งไปพอหน้าฝนครับหน้าเหี่ยวแห้งนี่หน้าร้อนมันแห้งตายหรือว่าสีไม่สดใสพอหน้าฝนนี่ก็กลับเขียวชอุ่มนะครับเนี่ยชีวิตคนก็เป็นอย่างนั้นครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีการเล้าลมใจในเรื่องนี้ครับมีครับคนเนี่ยอ่อนแอไม่แน่นอนแต่ว่าพระเจ้าโดยเฉพาะพระคำของพระองค์นั้นเข้มแข็งแน่นอนและมั่นคงพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นที่กำบังของเราเป็นรากฐานที่เราสามารถพักพิงได้เป็นดาบเป็นโล่เป็นหอคอยสูงเป็นเครื่องป้องกันความมั่นคงและความรอดนะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23ถึง25นะครับเราพบว่าอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระชนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจพระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วกับ1เปโตรบทที่1ข้อ23ถึง25พระกิตติคุณทำให้ชีวิตนิรันดร์ให้ชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์สังเกตถ้อยคำที่อัศจรรย์นี้ครับข้อ9โอซิโยนเอ๋ยผู้นำข่าวดีเจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูงโอเยรูซาเล็มเอ๋ยผู้นำข่าวดีจงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกำลังจงเปล่งเสียงเถิดอย่ากลัวเลยจงกล่าวแก่หัวเมืองแห่งยูดาห์ว่าดูเถิดนี่พระเจ้าของเจ้าข่าวดีคือข่าวประเสริฐและข่าวดีของยอห์นผู้ให้บัพติศมานะครับบอกท่านบอกจงดูพระเจ้าของท่านท่านหมายถึงพระคริสต์นะครับจนกว่าเราได้เห็นพระคริสต์ในฐานะพระเจ้าผู้มาในสภาพมนุษย์นะครับถ้ายังไม่ได้เห็นพระองค์จริงๆก็ต้องมองหาพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นไม่ใช่อย่างมนุษย์แต่ในฐานะพระเจ้าอิมมานูเอลมีความหมายว่าพระเจ้าอยู่กับเราถ้าพระคริสต์เป็นเพียงมนุษย์พระองค์ก็ไม่สามารถเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราได้แต่พระองค์เป็นอิมมานูเอลเป็นพระช่วยให้รอดของเราข้อ10ดูเถิดพระเจ้าเสด็จมาด้วยอนุภาพและพระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์ดูเถิดรางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักพระองค์ตอนนี้ท่านอิสยารวมทั้งเหตุการณ์การเสด็จมาครั้งที่1และครั้งที่2ของพระคริสต์เข้าด้วยกันอย่างที่ท่านมักจะทำกับข้อนี้ก็มองไปข้างหน้าเลยถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์เป็นครั้งที่สองนะครับอันที่จริงแล้วพระกิตติคุณรวมเอาทั้งการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์เข้าด้วยกันเรามักจะพลาด นะครับโดยการเน้นที่มาครั้งแรกหรือครั้งที่สองนะครับให้เราเน้นการมาทั้งสองครั้งเลยนะเป็นกิตติคุณทั้งหมดนะครับข้อ11พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวงและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปองค์พระเยซูคริสต์กับมีพระนามว่าพระผู้เลี้ยงแกะนะครับเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งแรกในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ11นะครับองค์พระเยซูคริสต์ตรัสเอาไว้บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะพระคริสต์ตรัสนะครับเราได้ยอมสละชีวิตของเราเพื่อฝูงแกะสิ่งที่ทรงสร้างการสำแดงของพระเจ้าข้อต่อไปก็เริ่มต้นตอนที่บอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างข้อ12บอกว่าผู้ใดได้เคยตวงน้ำทั้งสิ้นด้วยอุ้งมือของตนและวัดฟ้าสวรรค์ด้วยคืบเดียวบรรจุผงคลีของแผ่นดินโลกไว้ในถังเดียวและช่างภูเขาในตาช่างและช่างเนินด้วยตราชูมนุษย์อวกาศก็ออกขี่ยานอวกาศอยู่นอกโลกกับสภาพไร้น้ำหนักก็มีคำถามนะครับมองเข้ามาโลกแล้วก็จักรวาลอันกว้างใหญ่ครับเทียบกับมนุษย์มนุษย์นี่เล็กนิดเดียวตรงนี้ครับหลายคนก็เลยเห็นถึงการทรงสร้างของพระเจ้ากับพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้อ13ข้อ14ผู้ใดได้ให้กำหนดแก่พระวิญญาณของพระเจ้าหรือเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ให้คำแนะนำแก่พระองค์พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใดเพื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้งและผู้ใดสอนทางแห่งความยุติธรรมให้พระองค์และสอนความรู้แก่พระองค์และสำแดงให้พระองค์เห็นทางแห่งความเข้าใจครับไม่มีผู้ใดเสมือนพระเจ้าพระองค์นี่ครับไม่มีใครที่จะมาปรึกษาพระองค์ครับพระองค์ไม่พบผู้ใดที่เท่าเทียมกับพระองค์ไม่อย่างนั้นครับพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าข้อหมายของพระเจ้าคืออย่างนี้ครับข้อ18ท่านจะเปรียบพระเจ้าเหมือนผู้ใดหรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไรคุณผู้ฟังครับเราเองนี่มีชีวิตเกิดมาก็ไม่มากนะครับมีชีวิตอยู่ถ้าเทียบกับโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับพูดง่ายๆคือความรู้ของเรานี่จำกัดและน้อยมากมีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ครับสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนะครับเท่าที่กับพระเจ้านี่ก็ยังเทียบไม่ได้ครับเรารู้นะครับว่าพระองค์เปิดเผยในพระคำของพระองค์และผมไม่คิดว่าพระเจ้าบอกเราทุกอย่างด้วยครับก็มีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจผู้พยากรณ์อิสยาห์กำลังเปรียบเทียบพระเจ้ากับรูปเคารพนะครับท่านจะเปรียบพระเจ้าเหมือนผู้ใดหรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไรมองไปรอบตัวเราครับมีภาพพระเยซูคริสต์นะหลายคนก็นึกออกอาจจะมีภาพพระองค์ติดอยู่ข้างฝาบ้านก็ได้ครับหลายคนก็บอกนั่นนะคือภาพพระเยซูครับจริงๆแล้วนะครับไม่รู้นะครับว่าใช่หรือไม่ร้านที่ขายภาพอย่างนี้และคนที่หรือมีความรู้สึกต่อภาพนี้ก็อาจจะมองว่าทำไมพูดอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการวาดภาพของพระองค์นะครับผมเห็นด้วยกับนักปรัชญาชาวสกอตที่บอกว่ามนุษย์ไม่เคยคิดที่จะวาดภาพพระคริสต์กระทั่งเมื่อพวกเขาได้สูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์ในใจของพวกเขาแล้วครับนี่เป็นการโจมตีที่ค่อนข้างจะเหน็บแนมแรกซึ่งอิสยาห์กล่าวต่อต้านกับรูปเคารพข้อ19รูปเคารพน่ะหรือเขาช่างเขาหล่อมันไว้ช่างทองเอาทองคำปิดไว้และหล่อสร้อยเงินให้คน ขอโทษครับคนที่ร่ำรวยครับรูปเคารพก็รวยรูลากับเป็นทองคำแล้วก็มีเครื่องประดับมากมายอันนี้ก็เปรียบเอาไว้ข้อ20เขาผู้ที่ยากจนก็เลือกสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาเป็นไม้ที่ไม่ผุเขาเสาะหาช่างที่มีฝีมือมาตกแต่งให้เป็นรูปเคารพที่ไม่หวั่นไหวคนจนก็มีรูปเคารพที่ฝีมือการสลักสลาวนะครับก็หยาบแกะสลักจากไม้นะครับข้อ21ท่านทั้งหลายไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือไม่มีผู้ใดบอกท่านตั้งแต่แรกแล้วหรือท่านไม่เข้าใจรากฐานของแผ่นดินโลกหรือครับอันนี้ก็เป็นการบอกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายนะที่จะเปรียบเทียบพระเจ้าสูงสุดกับรูปเคารพที่สร้างด้วยมือมนุษย์ที่พูดไม่ได้ครับข้อ22คือพระองค์ผู้ประทับเหนือปริมณฑลของแผ่นดินโลกและชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอย่างตักแตนโมผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์เหมือนขึงบ้านและกลางออกเห มือนเต้นที่อาศัยในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไม่ได้สอนว่าโลกแบนนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยของโคลัมบัสเขาสอนว่าโลกแบนในสมัยนั้นเดี๋ยวโคลัมบัสเนี่ยคงจะทราบนะครับเป็นคนค้นพบทวีปอเมริกาโดยบังเอิญนะครับคือตอนนั้นเขาสอนว่าโลกแบนแต่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยไม่ได้บอกว่าโลกแบนในสมัยของโคลัมบัสก็สอนทฤษฎีโลกแบนพวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าไม่ได้สนใจศึกษาพระวจนะหรือพระคัมภีร์พวกเขาพลาดไปบางอย่างและผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์ก็พลาดบางอย่างไปในทุกวันนี้ครับมันบอกว่าอย่างชัดเจนในข้อนี้ครับโลกกลมตั้งแต่อยู่ในจักรวาลที่ใหญ่กว่านั้นอีกและว่าบัลลังก์ของพระเจ้านี่สูงเกินกว่าที่จะมองเข้าไปด้วยกล้องดูดาวที่มีกำลังสูงนะครับที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้เพื่อส่องหาขอบเขตของอวกาศการพิจารณาการทรงเรียกจากพระเจ้าจากความเข้าใจทั้งหมดนี้ครับพระเจ้าเรียกให้เราพิจารณาข้อ27โอ้ยาโคบเอ๋ยทำไมเจ้าจึงว่าโอ้อิสราเอลเอ๋ยทำไมเจ้าจึงพูดว่าทางของข้าพเจ้าปิดบังไว้จากพระเจ้าและความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าพเจ้านั้นก็ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียพระเจ้าทราบความยากลำบากและปัญหาของคนนะครับของมนุษย์ของเราถ้าเรารู้จักกับพระองค์พระองค์สามารถที่จะทำให้พายุในชีวิตของเรานะครับมันสงบลงได้ครับแต่บางครั้งก็มีบทเรียนสำหรับคนของพระองค์ในขณะที่พวกเขาอยู่ในพายุนั้นเมื่อใครพบตัวเองอยู่ท่ามกลางพายุครับแทนที่จะนั่งร้องไห้แล้วก็ตำหนินั่นตำหนินี่หรือโทษพระเจ้าไปครับทำไมไม่ลองมองไปและหาว่าครับหาเลยครับหาว่าพระเจ้าต้องการสอนอะไรกับเราเรื่องเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเอ๊ะพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเราพระเจ้าไม่ให้เราผ่านความยากลำบากเว้นแต่ว่าพระองค์มีบางอย่างจะให้เราเรียนรู้นี่เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนข้อ28ท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเหนือมิตรคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะยังรู้ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนคนข้อ30 31แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยมีระดับของกำลังอยู่3ระดับในข้อนี้นะครับนักอธิบายพระคัมภีร์มากมายก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ3ขั้นของการเติบโตในชีวิตคริสเตียนซึ่งเราพบใน1ยอห์นบทที่2ข้อ12ถึง14การเติบโต3ขั้นนี้ได้แก่1คริสเตียนใหม่จะบินขึ้นเหมือนนกอินทรี2คริสเตียนผู้ใหญ่จะวิ่ง3คริสเตียนที่อายุมากแล้วจะเดินพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นใครครับถ้าเราเคลื่อนไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระองค์นะครับเราก็ต้องลงทุนบางอย่างพระเจ้าให้กำลังแก่เราไม่ว่าสภาพเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ครับเราจำเป็นต้องมีกำลังที่จะเดินพระเจ้าให้กำลังกับเราถ้าเราจำเป็นต้องมีกำลังจะบินพระเจ้าก็มีสิ่งนั้นสำหรับเรานี่คือบทที่อัศจรรย์ซึ่งเปิดเผยการเล้ารวมของพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างของเราในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราและในฐานะพระผู้ทรงรักษาพอดุงไว้ของเราขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจ